Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
V Moskvě odstartoval 3. června letošního roku experiment s názvem Mars 500. Má simulovat cestu na rudou planetu, tedy na Mars. V naprosté izolaci bude 520 dní 6 členů posádky. 3 Rusové, Francouz, Ital a Číňan. Cílem experimentu je v laboratorních podmínkách prověřit fyzickou i psychickou odolnost astronautů při dlouhodobém pobytu v kosmu, který se uskuteční snad, říkám snad, kolem roku 2030. Projekt pořádá Moskevský ústav biomedicínských problémů Ruské akademie věd ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou. Podílejí se na něm, a to je důležitá věc, samozřejmě i čeští vědci. No a právě o tomto projektu si ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha budu povídat s publicistou a spisovatelem Pavlem Toufarem. Já vás tady vítám. Dobrý den, přeji.
Dobrý den.
Jestli pak už z tohoto projektu, který začal 3. června, přišly už nějaké dílčí zprávy, dílčí výsledky?
No, oni už přišli z první etapy, protože ten projekt měl první etapu, takový pilotní vlastně, pilotní část, kde ještě nebyly ty imitace přistání na Marsu, kde jenom žila posádka taky ve stejném složení, 2 cizinci, 4 Rusové, ty cizinci byli Francouz a Němec a ti tam byli 105 dnů. Takže už ty dílčí výsledky z toho jsou, no a teď samozřejmě to je ta hlavní simulace letu na Mars po tom pilotním projektu. A ty výsledky, které zatím přicházejí, hovoří, že ta posádka je zatím v naprosté pohodě a v klidu, žádné třenice nebo různice, kromě drobných takových věcí, kdy si člověk něco na toho druhého pomyslí, ale je to v podstatě přátelské, tak nějaké složitosti se tam nedějí.
Zatím je to přátelské, kdyby tam byly nějaké konfliktní situace a složitosti. Od toho jsou právě čeští věci, k tomu se také dostaneme. Jak vypadá to prostředí, ve kterém oni jsou, jak jsou vybaveny jejich kajuty? Mají soukromí vůbec?
To prostředí v podstatě připomíná kosmickou loď. To je ve velké hale toho vědeckého ústavu a tam je taková velká roura, válcovitý modul, který je zajímavý, protože to byl modul, který se původně stavěl pro, řekněme, trošku fantaskní projekt, který měl tehdejší Sovětský svaz, že chtěli obletět Mars, ne přistát na Marsu, obletět Mars a cestou kolem Venuše se vrátit zpět. Takže z toho zůstalo to torzo, obytná kabina, do toho se umístily samozřejmě nová vybavení a v tomto torzu se dělaly už dříve některé experimenty dlouhodobé izolace a tento experiment tam přibyly další válce. Takže to je, když to popíšu, tak na začátku je malý válec, průměr asi 4 metry, který je poměrně krátký a to je imitace té výsadkové kabiny, která fiktivně přistane na Marsu. Pak následuje obytný válec. Nepředstavujeme si to jako velké prostory, ale přeci jenom je to poměrně slušně vybavený válec, válcovitá kabina, která je rozčleněna, kde je obývací pokoj, kde jsou samostatné kajuty a to je podstatné, že ten člověk se může zavřít do kajuty, když mu vadí ti jeho kolegové. A samozřejmě takové ty hygienické zařízení, pak je ta malá kuchynka, jídelnička, následují různé přechodové tunely, ten jeden vede do lékařského modulu, ten je menší. Tam se dělají lékařské experimenty. Druhý přechodový tunel vede do velkého modulu, do velké roury, která je rozdělena na dvě části. V té jedné mají zásoby, protože co si sebou vezmou, tak co snědí, to nic jiného jim nikdo nepřidá. Jediné, co se tam dodává, je voda zvnějšku a odvádí se odpad. To je oproti kosmickým lodím jiné. A v druhé části tohoto modulu je tělocvična, protože musí udržovat trošku fyzickou kondici, protože jakmile se člověk nehýbe, jakmile člověk zlenivý, tak i klesá imunita organismu a další věci a jsou z toho problémy. Ale jinak je tam pohodlí a musím říct, že při těch experimentech, které byly předtím, zejména já jsem měl možnost se zúčastnit některých experimentů izolace, nejenom, že o těch věcech píšu, ale mohl jsem si to byla docela bezvadná příležitost vyzkoušet na vlastní kůži, takže jsem byl členem těch týmu pokusných osob. Já nechci říkat pokusní králíků, protože někteří lidé to neradi slyší, že to je prý pejorativní, ale ono je to docela výstižné. A my jsme tehdy samozřejmě s přihlédnutím k danému vývoji techniky, který nastoupil až někdy od těch 90. let, že tohle bylo na konci 80. let ten největší experiment, neměli to, co oni tam mají dnes. Oni si tam mohou dneska vzít obrovskou filmotéku, obrovský hudební archiv. Není jim to zakázáno. My jsme nic takového neměli. My jsme neměli ani to obyčejné člověče nezlobce. To jsme si museli vyrobit, pokud jsme chtěli. Takže je to trochu ulehčené, ale pořád jsme lidé křehké nádoby a pořád v tom kolektivu těch lidí, kteří jsou dlouhodobě spolu uzavřeni, Pokud tam je někdo, kdo je trochu psychicky labilní, tak mohou nastat problémy. Ale ten výběr by dělal tak, aby tam nebyli psychicky labilní jedinci.
Ten výběr, to je zajímavé, už jsme říkali, že je to tedy 6 členů posádky, 3 Rusové, Francouz, Ital a Číňan. Kolik lidí bylo testováno a proč byli vybráni právě tito lidé?
Tam ten objem těch testovaných lidí, já si teď přesně nepamatuji, kolik bylo v těch různých kolech. Myslím, že tam v Západoevropské kosmické agentuře se to rámcově odhadovalo asi na několik set lidí, kteří projevili zájem. Ty lidi je potřeba vytřídit, protože některé láká věda, některé láká, že budou středem pozornosti tisku, takový nejsou vhodní. A některé láká to, co bychom řekli, že to je přirozené, a to jsou peníze, protože za to je také nějaká odměna. A na rovinu, oni si za ten rok a půl přijdou v přepočtu na naše peníze zhruba asi na necelé 2 miliony. Což je, jak to kdo vidí, pro někoho hodně, pro někoho málo, ale za ten tvrdý pobyt, když si spočítáme, že za to všechno pracovní hodiny, tak ale pro někoho to může být zase něco jiného, protože ta sestava je taková, že on to pojme jako vynikající rozšiřující konverzační kurz ruštiny, angličtiny, která je tam hovorovým jazykem, francouzštiny, je tam Francouz, a v neposlední řadě i nová kultura čínštiny. Ten Číňan je tam velmi zajímavý.
No, 520 dní byl být vytržený ze svého prostředí, to je nepředstavitelné. Mají oni nějaký kontakt se svojí rodinou? Mají určitě spojení s tím řídícím centrem? Může tam přijít jejich rodina, popovídat si, předat zprávy?
Přijít tam nikdo nemůže, protože ta vstupní vrata jsou zapečetěna. Pouze může odejít v krizové situaci, v té nejnevyhnutelnější, ten člověk může odejít, protože pokusy se nedělají drasticky. Pak se pojímá takový člověk, jako kdyby za toho kosmického letu zemřel. Takže za nimi nikdo nemůže přijít, to by samozřejmě
pokus neměl. Myslím právě, jak si to spojení s řídícím centrem.
Ale tam byly takové věci, tam se dělaly zhruba před 10 lety experimenty v tomto zařízení, kde dokonce se střídaly posádky a přilétaly, fiktivně za nima přilétaly návštěvnické posádky. Totiž tam se zkoušelo to, co se dneska odehrává na mezinárodní orbitální stanici, jak to bude fungovat, když tam bude nejenom posádka Rusů a Američanů, ale když tam budou přilétávat i jiné národnosti na krátkou dobu, někdo tam přiletí na krátkou dobu a je v podstatě dotčený, že on si myslí, že by tu delší dobu jako ta hlavní posádka zvládl. Takže jak to bude fungovat? To spojení s řídícím centrem je, řeklo by se, permanentní. Ale protože se imituje let na Mars, kde nebude možno plýtvat elektrickou energií, protože ta kosmická loď nemá takové zásoby, když jsou panely slunečních baterií. A především se podstatně, jak se vzdaluje od Země, tak se také zvyšuje prodleva mezi příjmem a odesláním signálu až na 20 minut do té vzdálenosti na Marsu. A toto se už začalo imitovat, to zpoždění signálu. Takže já když řeknu, Maruško, já tě pozdravuji, tak když budu toho Marsu, tak tam proletí celá řada minut, než mi odpoví. To má ale velký význam pro ty lidi, protože oni musí natrénovat i to, že musí být samostatní. Oni pak už se nemohou spoléhat na to, že jim řídící středisko v krizi bude okamžitě radit. Jinak mě trošku ze začátku připadalo, že je to až příliš luxusní a pohodlné, že oni třeba při narozeninách si mohl popovídat se svojí manželkou nebo se svojí dívkou. Byla tam až moc intenzivní, na můj vkus a na ty experimenty, které jsem dělal, byla moc intenzivní komunikace. Takže já jsem si říkal, to moc nepřispívá k tomu zvýšení toho emočního napětí a k tomu, co je předmětem výzkumu, k tomu, aby ta skupina se začala zkoumat, jak to skutečně bude. Než jsem si uvědomil, že v podstatě i ta současná technika toto umožňuje. Takže ten luxus je vlastně běžnou součástí.
Teď už bychom si měli pustit písničku ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha. Zaspívá nám Ilona Čáková, ale ještě předtím se musím zeptat, a možná je to i otázka, kterou by položila řada posluchačů, proč v tom výběru není žádná žena?
V tom výběru byla žena, ale v tom předchozím výběru. Tady není cílem zkoumat smíšenou posádku, protože nejenom já, ale všichni, kteří se kosmickým výzkumem zabývají, ať mě ženy prominou, na první meziplanetární let poletí zřejmě nesmíšená posádka. Já k té ženě bych se vrátil, protože to je trošku na více povídání, je to velmi zajímavé, protože jsem slyšel názory, že žena bude stmelujícím prvkem, ale ono to tak nemusí být. A ne, že by ta žena byla špatná, naopak ze strany té mužské stránky. Takže po písničce se k tomu dostaneme.
Slíbil spisovatel, publicista Pavel Toufar. Je s vámi dopolední vysílání Českého rozhlasu 2 Praha. Už jsme si řekli, že v Moskvě odstartoval 3. června letošního roku experiment Mars 500, který má simulovat cestu na rudou planetu, tedy na Mars. V naprosté izolaci je 520 dní 6 členů posádky. Už jsme naznačili se spisovatelem, publicistou Pavlem Toufarem, že tam není žádná žena. Některé posluchačky reagovaly tak, že ženy jsou přece daleko psychicky odolnější, protože mají takový větší pud sebezáchovy, mají v sobě více toho mateřského půdu. Co si o tom myslíte, nebo co si o tom vůbec vědci myslí?
No, existují názory, které prosazují ženu do posádek, že je stmelujícím prvkem, že dokonce je takovým mateřským typem. Já se vším samozřejmě mohu souhlasit, ale můj názor je trošku jiný. Já nerad slyším, že pilotem, velitelem raketoplánu bude žena. Bude ten, kdo je schopný, a ne jestli to žena nebo muž. To skutečně na tom nezáleží. Takže já tohle rozlišování, nebo do posádky byla jmenována žena, to je prostě to trošku deklasující pro tu ženskou, že jo? Že je najednou něco jiného a že tam je teda za ženy. Je tam za své schopnosti a své znalosti. To je první. Já tady nechci rozvádět ty problémy, které jsou s metabolismem, s fyziologií ženy a muže, rozdílné hormonální věci, problémy ženského cyklu. To jsou problémy, které mohou stěžovat kosmický let ženy, ale mužové zase mají svá specifika, takže u nich se také projevují různé věci. Víte, muž je zdánlivě dominantní, žena je zdánlivě submisivní. To je nesmysl. Jedinec je buď to dominantní, nebo submisivní. A osobně si myslím, že pokud ta žena je schopnější než muž, proč by to nedělal? Já třeba uvedu příklad v raketoplánech s tou velkou manévrovací paží, která uchopí nějaký předmět a teď se s tím manévruje. Z začátku operovaly ženy. Měly větší cit. To se ukázalo. Na druhé straně se postupně staly ze žen pilotky i velitelky raketoplánu a nikdo nerozlišoval, zda je to žena nebo muž. A nikdo z těch mužů na palubě neříkal, Safraporte, ona to dneska povede ženská, toto dopadne. Vůbec ne, protože byla velmi schopná, takže nikdo nepřemýšlel tím, jestli žena nebo muž. U těch žen je ovšem jiný problém a to řeknou lidé, kteří mají praktické zkušenosti třeba z krizových situací v armádě nebo zásových jednotek. Tam mnohokrát ty ženy, které tam působí, jsou schopnější než mnozí muži. Fyzicky, třeba i v těch bojových uměních jsou schopnější, psychicky zvládávají, ale dochází tam, a to není z mé hlavy, to je z odborných studií, dochází tam při přítomnosti žen k mnoha zraněním daleko častějším u mužů. Ten muž má totiž takovou přirozenou vlastnost tu ženu, že tak vychováván chránit. I když ona to nepotřebuje při tom zásahu, on má pocit, že musí chránit a zapomíná na vlastní bezpečnost. To je problém, který by mohl nastat i při kosmických letech. On může mít přirozený v sobě pocit, že musí tu ženu, i když schopnější, chránit. Takže to vidím jako problém. Ne ten mateřský typ, který je bude uklidňovat. Naopak negativní problém toho chlapa, že bude chtít chránit ženu. On se musí oprostit od toho, že to je žena. Teď to nemyslím nějak zle. On v tom samozřejmě bude stále vidět, že to je žena, partnerka. Ale aby neměl pocit, že ji musí chránit. On musí chránit každého, kdo je slabší. Ať je to chlap nebo muž.
Vysvětlili jsme si to, jenom to musíme zopakovat, že při tom experimentu Mars 500, tedy 6 členů posádky, 3 Rusové, Francouz, Ital a Číňan, se ženou se opravdu nepočítá, pokud se opravdu uskuteční snad kolem roku 2030 let na Mars.
Já bych řekl, zatím se nepočítá. Možná zatím přijdou jiní lidé, kteří budou dělat výběr posádek a usoudí, že by tam měly být 4 ženy a 2 muži. To je na otázce odborníků, jak se rozhodnou.
Jak vypadá takový ten den členů posádky? Jaké úkoly oni musí v podstatě plnit, aby stále simulovali to, co by jednou mohlo lidstvo čekat, když se vypraví právě k rudé planetě?
Oni mají jednak stále úkoly, které plní každý den. A pak mají objem vědeckých experimentů, které jsou tam dodány odborníky takřka z celého světa. Jsou tam vlastně i 3 české týmy, které se na tom podílejí. Týmy sociologů a psychologů. 3 české týmy, nejenom ten jeden, o kterém se často mluví, aby jsme byli skutečně poctiví a řekli všechno, že nezamlčovat některé, kteří také mají zásluhy. A takže jsou tam stále úkoly, které se plní každý den, a pak jsou úkoly, řekněme, nestálé, které vyplývají z vědecké činnosti. Ty stále úkoly mohou navozovat problém, protože to je monotónní činnost. My jsme třeba při tom experimentu Štola 88 k Marsu měli monotónní činnost obsluhy operátora jakési aparatury, kde jedinou mimořádnou okolností byly navozené havarijní situace nebo kontroly havarijních situací nebo možných havarijních situací. Jak to byla monotónie.
Já možná jenom skočím do řeči, že tento projekt Štola byl realizován v roce 1988, kdy jste byli v uzavřeném prostředí zhruba 3 týdny, jenom abych upřesnila.
Bylo nás tam sedm. Já jsem byl ten sedmý a bylo tam 6 velmi bezvadných chlapíku se mnou, kteří dělali tu práci a jsem jim jenom odebíral krev a kontroloval jejich činnost. Říkalo se tomu velitel. Byl jsem nejstarší asi proto a měl jsem za sebou ty 2 experimenty předtím. Ale já se chci vrátit k tomu, co se děje teď v těch modulech. Z té monotonie je někdy také problém, protože z toho vzniká, z té monotonie vzniká i pocit, a teď, když řeknu, my si představíme nudu, přijdu domů, prásknu sebou na divan, ani si televizi nechci pustit, že tam nic není a nudím se. Ale to je to, čemu já říkám, co nepřesném slova smyslu, nuda. Že ten člověk najednou má práci, která není žádným novým vzruchem, je to neustále stejné, nic se tam neděje, po čase i ty rituály přátelské, komunikační jsou naprosto stejné a vzniká nuda, která bude největším nepřítelem při meziplanetárních cestách. Takže ty lidi je potřeba zaměstnat. Ne problém, jak někteří autoři říkají, že pro ně bude děsivé, jak se bude vzdalovat Země, jak z ní nakonec bude malinkatý hrášek na obloze a oni si uvědomí, jak jsou odpoutání od té Země. On se zase bude přibližovat ten Mars. A to bude zajímavé. A že to bude hrůzné a představy jsou daleko. Oni jsou na to cvičeni. Oni nejsou cvičeni na to, aby se báli prostoru nebo vzdálenosti. Takže největší problém bude, a já jsem to říkal hned po těch prvních experimentech, protože jsem to zažil na vlastní kůži, protože ten první úplně, který jsem dělal, tak tam nebyla žádná pracovní činnost. Všechno jsme si museli vymyslet. A ostatně při té Štole 88 k Marsu, tam jsme si zábavu museli vymyslet a museli jsme si ji hlavně vyrobit. My jsme tam neměli žádnou hru. Mimochodem i takové člověče, nezlob se, může být velmi nebezpečným prostředkem k rozvratu ve skupině, když se ti lidé pohádají.
Ale i doma, když hrajete s dětmi, tak to všichni dobře známe. No v každém případě, když se ale cokoliv objeví, konflikty mezi těmi jednotlivými členy posádky, tak jsou tady čeští vědci, kteří by měli vyhodnocovat to, co se tam děje a měli by jaksi takový, řekněme, antikonfliktní tým a měli by ty situace řešit. Zatím se nic takového nestalo, ale co bude opravdu tou konkrétní náplní, co budou předávat těm členům posádky?
Víte, tady musíme si uvědomit, že to není jenom jedna věc, kterou sledují tu posádku. Tamto vyhodnocování je na základě toho jednoho českého experimentu, toho velmi zajímavého experimentu, kterému se říká sociomapování, což je vlastně takové vytváření mapy, která ukazuje vzájemné vztahy těch členů toho kolektivu, nejenom posádky, protože to se dá použít i v různých týmech, i v běžném pracovním životě. Ale co je podstatné, že tam se dá odhadnout, jak budou probíhat ty vztahy, kam se budou vyvíjet a lze včas zasáhnout. Ten systém toho sledování té posádky je nejenom vizuální, ale také z jejich projevů hlasových, že ti lidé jsou svým způsobem odposloucháváni, ale oni to vědí, jsou odposloucháváni, jim to nevadí. I z jejich projevů, z vyplňování dotazníků, takže oni jsou velmi bedlivě sledováni a to je cílem tohoto experimentu, aby nejenom toho, těch experimentů byla celá řada a pokračují dál a dál, že se vyvíjejí, aby ty posádky, ty dlouhodobé posádky, nelétající kolem Země, ale pak už létající mimo oblast Země měly nejenom podporu ze Země, ale jak se bude ta Země vzdalovat, aby měli i možnosti sami sobě si pomoci. Takže se hledají ty metodiky a ty způsoby, i ty různé přístroje, aparáty, hry, jak vyřešit problém vnitřního konfliktu. To je všechno otázka výcviku, tréninku. To se teďko hledá při tomto experimentu. A říkat, že máme zkušenosti z pobytu posádek na oběžné dráze, ono to tak přesné pravda není, protože ty zkušenosti z těch dlouhodobých posádek, které létají už řadu let po oběžné dráze, byly zpočátku 3členné týmy, pak se ty týmy rozšiřovaly až na současných 6 členů posádky, takže tam jsou jisté zkušenosti, ale stále oni létají blízko Země a kdyby se cokoliv stalo, tak není-li poškozená technika, mohou se vrátit. Sice někdy s komplikacemi, ale mohou. Ale z toho letu k Marsu se mohou vrátit až na základě zákonu nebeské mechaniky, to znamená až obletí Mars nebo až obletí Venuši, aby za použití gravitace. Prostě nejde otočit a letět zpátky. Takže tam je potřeba vymyslet tyto systémy a proto se ty výzkumy dělají.
Zkrátka, let na Mars, pobyt na Marsu počítá se 520 dní a to je opravdu hodně, hodně dlouhá doba.
Minimálně, protože cesta na Mars je velmi dlouhá, musíme pak počítat s pobytem na Marsu, protože až zase bude Mars příhodné konstelaci vzhledem k Zemi, aby se mohli vrátit, že záleží na energetické náročnosti toho letu, aby se nevyplýtvalo mnoho paliva, protože ta kosmická loď není bezedná ani její nádrže. Takže to, víte, já bych řekl, my sice mluvíme o cestě k Marsu, ale to je hudba zatím nerozhodnuté vzdálené budoucnosti. Podstatné jsou peníze a ty se zatím do toho nikomu nechce dávat. Já nevěřím v široce pojatý mezinárodní program, protože to bude tak prestižní věc, že při mezinárodní posádce řekněme si, kdo vystoupí první losem.
Ano, vzpomeňme si.
Takže to bude velmi prestižní záležitost, protože to není jenom přistání na jiném nebeském tělese, jaký udělali Američani na měsíce, ale to už je opravdu cestování vesmírem a to si myslím, že si nenechá nikdo ujít na to, aby letěl v nějakém mezinárodním programu a dělil se o ten výsledek s někým. Moc nevěřím v ty mezinárodní programy v tomto směru.
Říká ve vysílání Českého rozhlasu R2 Praha náš dnešní host, spisovatel, publicista Pavel Toufar. I vy se můžete ptát na adrese zuzana.buresova@rozhlas.cz. Mluvíme o experimentu Mars 500, který simuluje cestu na Mars. Máme tam 6 členů posádky, mluvili jsme o tom, jaké úkoly plní. A teď je možná zajímavé to, jak je to s potravinami, jaký je jídelníček a jak je to, vy jste to naznačil, že vlastně voda se tam dodává, což ale nebude možné potom při tom letu na Mars. Jak se toto potom ošetří?
Tak existují samozřejmě systémy, které už jsou dneska v provozu, kdy se voda vyrábí jak z vodních par, které se produkují uvnitř té kosmické stanice, tak i z moči kosmonautů. Mm-hmm. Je to pitná voda a pouze se doplňují některé zásoby, které se přiváží nákladními loděmi Progress, případně raketoplánem, ale především je to závisí na těch nákladních, těch ruských nákladácích Progress. Na Mars nic takového nebude možné. Tam prostě bude, co si vypijete, to si vypijete a pak budete žíznit, takže tam bude šetření. A uzavřený nějaký recyklační cyklus, ten je zatím hudbou budoucnosti, zatím nebyl. Je takový polouzavřený cyklus, že ne všechno z odpadu, ale ledaco se dá recyklovat. Co je tedy možné? Nemyslím ten pevný lidský odpad, ale ten tekutý lidský odpad se dá recyklovat. Musí to být ovšem velmi dobře jištěné, protože nedovedeme si představit, co by se pak stalo, kdyby se jenom na to spoléhlo. Takže ta zásoba vody, kyslíku a další příměsí, které budou do ovzduší, protože tam nebude čistě kyslíková atmosféra, potravin, tak ta musí být přesně stanovená i s tou nouzovou zásobou, kdyby se něco stalo a recyklace by nebyla možná. Jinak, co jedí teďko?
Tak je to taková strava. Něco pěstovat. V podstatě si musí i něco na té kosmické.
To byly takové pokusy, že by si tam něco pěstovali, ale to je spíše pro zábavu, to pěstování. Mm-hmm. Je to součástí jednoho vědeckého experimentu, jak působí živá příroda na psychiku člověka uzavřenou v izolaci, což je zajímavé, protože ti lidé, kteří se starají o kytičky a rostou jim tam skutečně jahody vypěstovali při tom 105-denním experimentu. Ono to posiluje tu psychiku toho člověka. Hlavně je to i svým způsobem pracovní činnost, která ho zase zabaví a jinak nejsou vědecké experimenty. A člověku to dělá radost. I tomu, kdo je strohý technik a nechodí do rozkvetlého sadu, tak ta kytička v té strohé technice udělá velkou radost. Je to součást jednoho vědeckého výzkumu, který se teď odehrává. Oni mají stravu, která v podstatě odpovídá stravě, která se používá na mezinárodní orbitální stanici ISS. Ta strava je už takřka podobná naší pozemské stravě, i když ty produkty jsou často ve stavu, kdy se musí přidávat voda, takže to, co vypadá na obrázku, pak ve skutečnosti je spíše takové, no, není to zase tak lákavé. Je to zdravé, je to energeticky posilující a ne vždy je to chutné. Ale dá se říct, že ta strava se dá jíst, protože i ta strava je stresujícím prvkem. Takže i tam záleží na člověku, jestli se neuvede do stresu nějakou špatnou stravou nebo neustále nechutnou umělou stravou. Tady ne, tady je to v pořádku. Jediné, co se odvádí, to jsem řekl, se odvádí odpad, že to by bylo zbytečné si tady hrát na let Marsu i v tomto případě. Protože ty systémy té recyklace, které se vyvíjejí a zkouší, tak se nemusí dělat zatím při takovýchto experimentech a zatěžovat ten experiment ještě finančně nákladně a provozně takovou věcí. Na voda se dodává zvenku.
Přišla nám už první otázka. Posluchač Jarkovský se ptá, jestli tam je simulován i stav bez tíže.
Stav bez tíže tam simulovat samozřejmě nelze. Stav bez tíže dnes můžeme na Zemi simulovat tak, že buď to se proletíme po hyperbole v letadle, ale to je řádově několik málo sekund, 14, 15, 20 sekund, o něco více, podle stavu toho letadla, podle velikosti letadla, podle způsobu, jak letadlo může letět. Takže to je krátkodobá bez tíže, která v podstatě připomíná volný pád, že člověk letí jak volným pádem a pohybuje se v tom letadle. Simuluje se pobyt bez práce, bez tíže v prostředí vody, ve vodním bazénu, kde kosmonaut oblečený do skafandru, aby měl pocit skutečně, že je při kosmické činnosti, má ten skafandr tak vyvážen, že on se vlastně ani nevznáší, ani nepotápí, ale pohybuje se jakoby ve stavu bez tíže v tom bazénu. To se do jisté míry simuluje v bazénu. Ale napodobit stav bez tíže dlouhodobě to skutečně nejde. Jiná věc, napodobení přetížení, které vzniká při startu kosmické rakety, kosmické lodi, raketoplánu nebo při jejich návratu, to pochopitelně lze to napodobit na těch centrifugách, na těch velkých kolotočích. A dokonce se dělaly dlouhodobé zkoušky pobytu člověka ve vyšší hodnotě přetížení, samozřejmě ne nějakých 4-5G, ale na centrifuze, která byla vybavena malou obytnou kabinou. Na můj kus to byl trošku drastický experiment, ale asi měl význam tehdy, když se dělalo se to v 70. letech. Ale když jsem si představil toho člověka, jak se neustále točí na kolotoči, sice nevidí ven, ale v neustálém přetížení, mělo to význam pro kosmické fyziologii, ale nebyl to jednoduchý experiment.
Povězte mi, když se kosmonauti vrátí z dlouhodobého pobytu, a v tom jsou samozřejmě ruští kosmonauté, co se týče obletu a pobytu ve vesmíru, mají tedy své prvenství, jak dlouho jim trvá, než to ochablé svalstvo znovu, jak si může fungovat a adaptovat se?
To je velice individuální. Jednak záleží na tom člověku samém, jak on je vytrénovaný, jak jeho organismus schopný. Protože člověk nemusí být ani nějak speciálně vytrénovaný, ale záleží i třeba na osobitých vlastnostech jeho vestibulární ústroj, jak se přizpůsobí beztížnému stavu. Tam bylo zajímavé, že ten první vietnamský kosmonaut vůbec neměl problémy, zatímco jiní kosmonauti měli ty klasické problémy, bolení hlavy, překrvení horních partií těla, nevolnosti v těch prvních dnech. Oni ti lidé vypadají, jako kdyby byli odulí, po flámu a tak dále. Ale ten návrat, to zase záleží individuálně a pak taky na tom, jak tam trošičku vyvíjí fyzickou činnost. Když je z něj sportovní lenoch, tak má problémy, protože ochabne svalstvo. Teď se objevila studie amerických vědců, kteří dlouhodobě studovali a varují před dlouhodobými pobyty v beztížném stavu, protože by mohlo dojít k vážnému narušení jak svalstva, tak i celého organismu. Tohle je známá věc, známý strašák od počátku kosmických letů, kdy tu bariéru ohrožení oddalujeme neustále, nebo posunujeme tím, jak člověk je déle a déle v kosmickém prostoru. Pravdou je, že když někdo je lenivý, tak se mu z té kosmické lodi nebo raketoplánu vystupuje těžce, musí ho podpírat, oni ho stejně podpírají pro jistotu, ale tam zase jsou mechanismy, kterými člověka můžete vpravit do prostředí zemské gravitace snadněji, protože on se pohybuje více v bazénu, plave, trénuje návrat, že ten organismus si zvykl, jak to srdíčko pumpuje krev do horních partií těla v gravitaci, tak ono si pak zvykne, že pumpuje tu krev trošku jinak, rozkládá, takže tam je nedokrvení horních partií těla, ten člověk je slabý, slabé svalstvo, vestibulár má trošku narušený, ale jak říkám, záleží na tréninku.
Další otázku nám poslala posluchačka Keplová, která se ptá, prosím hosta o vysvětlení, jak při cestě na Mars plyne čas, až se posádka vrátí na Zem. Bude starší nebo mladší než ti, co necestují a byli stejného věku jako jednotliví členové posádky při odletu?
Ta posádka, kdyby jsme to chtěli říct, že se přihlásím teď letu na Mars a že omládnu nebo že se můj věk nezmění, tak by měl smůlu. Ta posádka poletí klasickou druhou kosmickou rychlostí a tam ty známé Einsteinovy poučky a různé úvahy o časování, o posunu času a to je při nadsvětelných rychlostech. Takže tady ani nezestárnou, ani neomládnou. Ale spíše bych řekl, že můžou zestárnout. Ale zestárnout nikoli věkem, ale zestárnout fyzicky organismem. protože skutečně při tom dlouhodobém pobytu v beztížném stavu a v kosmickém prostředí může dojít ke snížení imunity organismu, může dojít i skutečně k zestárnutí organismu více než běžný podmínka na Zemi i působením psychického stresu.
A právě proto tam neletí ženy, protože my nerady stárneme. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu 2 Praha. Našeho hosta se můžete ptát i vy na adrese zuzana.burešová@rozhlas.cz. Se spisovatelem, publicistou Pavlem Toufarem mluvíme o experimentu Mars 500. 6 členů posádky míří v uvozovkách řečeno k Marsu. Na cestě budou i s pobytem 520 dní. Jde samozřejmě o experiment, podílí se na něm stovky vědců z celého světa. Můžeme zmínit některé ty experimenty, co vlastně oni zadali ty věci a co chtějí zjistit?
Tak ten český jsme už zmiňovali, to je sociomapování, sledování vlastně těch vzájemných stavů ve skupině, pak je tam další český, to je psychologie při zkoumání paměti při dlouhodobé izolaci, pak je tam zkoumání odolnosti člověka v krizových životních situacích. To jsou velmi zajímavé věci, ale z těch zahraničních, tam je celá řada věcí. Tam jsou jednak ty stále, kdy se sleduje třeba otázka sodíku, otázka svalového napětí, otázka fyzického, řekněme, snižování fyzické kondice člověka v pobytu v omezeném prostoru a s malým prostorem, malým pohybem. Ale mě tam třeba zaujal experiment, který se jmenuje Modré světlo. On zní tak romanticky, že jo? Modré světlo. A to je otázka, která lajka nenapadne. Oni žijí neustále v umělém světle. A jak si svítí, tak mají den a noc. To může dojít i k velmi závažným problémům pro organismus člověka. A tam se zkoumá u toho experimentu modré světlo, vliv zvýšené intenzity toho klasického modrého světla, které známe třeba z porodnic, že? Na léčbu spánku, na kvalitu spánku. Když to řeknu velmi zjednodušeně, ten experiment. Tam jsou věci, kdy se vyhodnocuje spotřeba tělesných tekutin a dělá se z toho, vlastně to jsme dělali i my na těch našich experimentech, základní rozbory metabolismu člověka. Při našem experimentu, který jsme dělali, my se tehdy zkoumala metodika, to jsou ty různé cesty, které se zkoušejí z rozboru krve, takže já byl jako vrchní upír a jsme cedili krev pro vědu, protože se tam dělali časté odběry krve, že tehdy byla představa, že se z rozboru krve budou hledat hodnoty stresu u člověka. Že ten stres já mohu ovlivnit, ale taky nemohu. Jsou tam povědomé věci. Ta cesta dneska se z ní ustoupilo. Takže celá řada věcí, které se tam dělají, a psychofyziologické, psychomotorické testy na počítači, že jo, to jsou běžné věci, které se odehrávají při těchto výzkumech posádek nebo kolektivů, nejenom kosmických kolektivů. Imituje se tam i v programu pilot, že ten člověk vlastně jakoby pilotoval tu kosmickou, takže má i pocity do jisté míry pobytu v kosmickém prostoru, mají tam 3D brýle a takové věci. Takže ta technika pokročila, že už se to dá napodobit dobře.
Oni v podstatě budou simulovat i samotný výstup na Mars, na planetu. Jak to bude vypadat? Jaký ten prostor bude?
Oni tam mají ten malý modul, do kterého se po 250 dnech přemístí 3 členové posádky a jakoby přistanou na Marsu. Pak 2 členové posádky udělají výstup z toho výsadkového modulu, tam tak ten výstup už je vyjdou po schodech do vyššího patra, kde je nafukovací stan, všechno izolováno, aby nebyli v kontaktu s vnějším prostředím. Tam jsou připraveny 2 skafandry, toho klasického typu Sokol, ty výstupuje skafandry, a oni se projdou po takovém fiktivním povrchu na Marsu. No, já nechci tady nějak zlehčovat vědu, ale mě to připomíná trošku hry na dětském táboře, takže to bude takové zpestření. Je to takový dětský tábor.
Možná se nám kluci i poperou, protože kdo z nich tam vystoupí?
To už je předem určeno.
To už je předem a oni už to vědí?
Oni to jednak vědí a to rozhodnutí pak bude ještě v závěru před tím, protože někdo může být na tom fyzicky špatně, takže to definitivní rozhodnutí samozřejmě bude až krátce předtím. Oni vědí před těmi 250 dny, kdo z nich to bude, kde samozřejmě hrajou i vlivy, z které země je, která organizace má na tom zájem, protože tam je zajímavá i ta účast toho Číňana, který tam přišel na poslední chvíli. To je takový chlapík, mladý kluk, který dělá ve výzkumném centru čínských kosmonautů. Ale jak se ukazuje s tmelujícím prvkem, on se jmenuje Wang Yi a už jenom to, že oni mu začali říkat Váňa, tak svědčí o tom, že on je takovou oblíbenou postavou tam. Mm-hmm. Ale on je oblíbenou postavou, já si myslím tím, že on tam přinesl jinou kulturu. On je tam učí čínské znaky. On tam přinesl čínskou kulturu a je to zase obrovská věc pro ulehčení těch tvrdých podmínek toho pobytu. A to bychom zase šli příliš mnoha detailům.
Ne, určitě, ale můžeme si říct něco o členech posádky. 3 Rusové, Francouz, Ital snad kolumbijského původu je. Ještě je někdo z nich nějaký takhle výrazný?
Diego Urbina je takový kluk veselý, velmi společenský, velmi vitální, má dokonce své webové stránky, na Facebooku je, lidi si s ním můžou psát. To je úžasná
věc.
Já si osobně myslím, že on s tou veselostí a s tím srdečným přátelstvím může začít mít problémy.
Může lézt na nervy.
Při dlouhodobém pobytu, jak jste správně řekla, může lézt na nervy. Pak je tam z těch dalších, že jo, tak já bych řekl, ti další jsou takový trošku vyrovnané osoby. Ten ruský internista lékař je trošku máminhodný kluk, mouchy, sněste si mě. Ruský chirurg Suchrob Kamolov, tedy takový typický ruský medvěd, že jo, on takový trošku přitěle, ale on tam zubne. Tak ten se mě jeví velmi dobře, protože ten bude takový stmelující prvek. Na největší problémy asi bude mít ten, který byl určen za velitele, protože tohle dá všechno dohromady a ne za ně zodpovědnost. To je, když si představím dneska situaci horníků dole v Chile, kdy se říká, že záleží na tom, kdo ten kolektiv dá dohromady, a tam je ještě větší problém, že těch je 33, oni se postupně rozdělí na skupinky. Tam nesmí nikdo zůstat sám. A oni mají ale jednu kliku, že prý tam mají zkušeného předáka, který dá dohromady. Já bych nechtěl být tím předákem. Obrovský nápor na jeho psychiku to bude. Ten bude nejvíc vysílený, ten si nejvíc ten poststresový syndrom sebou do života ponese. Teď je otázka, jestli on skutečně to dotáhne do konce, na něm to bude záležet, že střídání zapřažených vedoucích koní za běhu, to za závodu, to už není ono, to už je vždycky problém. Ale tady ti se nerozdělí. Tady těch je prostě 6 a ta skupina je malá, to je dobrá věc. Ale u těch 33 bude problém. To je o něčem úplně jiném. To srovnávání s kosmickým výzkumem, s kosmonauty, to pokulhává. To řešení je úplně jiné, té struktury té skupiny. To není zkušenost kosmických letů. Rozhodně ne.
Tam mě zaujalo, že jste mluvil o tom, že jeden z těch kosmonautů používá Facebook a je ve spojení v podstatě s lidmi, ale to přece také potom při tom opravdovém letu nebude možné. Zase se to vymyká té realitě možné.
Ono to bude možné, on bude moci komunikovat se svými příbuznými a tím pádem i s přáteli, ale ve velmi omezené míře, jednak energetická kapacita nesmí být vyčerpána na soukromé věci, no a pak pochopitelně i ten odstup toho času. Ale ty aktivity teďko trochu skončily, oni teď je skončili a zůstalo to u oficiálních komunikací posádky.
Další otázka, co si vlastně od tohoto projektu vědci slibují? Není to jenom taková show, jaké byly ty reality show, jaké známe z televizních obrazovek?
Ty reality show, to bylo exhibicionismus lidí s exhibicionistickými prvky, kteří se chtěli stát slavnými, proto to většinou dopadlo tak, jak to dopadlo, ale to tam šlo o to, aby ti lidé byli emotivní a málem se i poprali na obrazovce. Tady jde o něco jiného, tady skutečně jde o další krok ve sledování vzájemných vztahů členů skupiny v extrémních podmínkách, v podmínkách napodobeného kosmického letu, protože zkoumat toto na oběžné dráze kolem Země, jak radil jeden v uvozovkách chytrý ruský kosmonaut, který se chtěl opět vrátit do popředí pozornosti a říkal, že tohle nemá vůbec smysl, že to měli udělat nahoře na oběžné dráze. To prostě by bylo tak nepředstavitelně drahé, ale i zbytečné. Já vím, že někdo řekne, oni tam nemají beztížní stav, oni tam nemají tyhle stresující prvky, oni vědí, že kdykoliv můžou vytáhnout a jsou hned za dveřma ty záchranáři. Já nevím, když jsem byl na těch prvních experimentech, které jsem zažil, ty byly 450 metrů pod zemí, tam byli také banští záchranáři. Já jsem byl nevědomý hlupák, protože jsem byl poprvé v důlním prostředí, takže jsem měl neustále nasazený blažený výraz. A byli tam dva důlní inženýři a ti naprosto otevřeně řekli, že jsou v neustálém napětí. Pro ně pobývat v pracovním prostředí a pracovat je něco jiného, než pobývat v takovýchto podmínkách.
Naše povídání už se chýlí k závěr. Dovolte mi ještě poslední otázku. Šel byste do takového experimentu, kdyby se jednalo opravdu o 520 dní?
Já myslím, že tam nezáleží na tom, jestli to trvá 300, 400, 500 dnů, to pak už ten čas vám nějak běží, ale pokud by měl smysl, a myslím si, že tento experiment, jako i ty předchozí, měli smysl a mají smysl, takže šel.
Experiment začal 3. června, 250 dní se počítá na let na Mars. Kdy se ta posádka v podstatě má vrátit?
Konec izolace, to znamená přistání na Zemi 5. listopadu roku 2011, když všechno dobře dopadne.
Potom se vyhodnotí veškeré testy, experimenty a my se tady s Pavlem Toufarem, naším hostem, můžeme setkat ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha znovu. Děkuji vám za návštěvu.
Když nepoletím na Mars.
Když nepoletíte na Mars, anebo se sejdeme v roce 2030, kdyby to možná mohlo být. Mějte se pěkně, děkuji za návštěvu.
Naschledanou.
Za 4 minuty bude 12 hodin a vy si můžete poslechnout rozhlasové noviny Českého rozhlasu 2 Praha. Pěkný den.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.